Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U Višegradu obilježen dan ruskih dobrovoljaca.
Eto kazaki Dona, Moskvi i Saratova.
To su kazaci Dona, Moskve i Saratova.
Ну, побудило участие в добровольце.
Мотив je bio ništa drugo kako za mene, tako i za moju braću kozaka koji smo došli pomoći bratskoj Srbiji.
Šta o obilježavanju Dana ruskih dobrovoljaca kaže Bilal Memišević, predsjednik Skupštine opštine Višegrad.
Kada imamo priliku ili situaciju kao što je danas, da na bosanskoj zemlji se polaže cvijeće za neke strane i ine vojnike koji su učestvovali u zločinu nad civilima Višegrada, je stvar koju treba svakom slučaju i na svaki mogući način osuditi.
Bosna i Hercegovina prihvatila svoja tri državljanina koji su vraćeni iz Njemačke zbog povezanosti sa terorizmom, kako javljaju njemački mediji. SIPA vrši pretres 11 ugostiteljskih objekata na području Pala i Jahorine i hapsi lica koja se dovode u sumnju da su počinili krivična djela utaje poreza i kompjutersku prevaru. Kancelarija UN-a za ljudska prava zatražila od pravosudnih vlasti da osiguraju da se protiv osnivača Wikileaksa Juliana Assangea vodi pošten sudski proces. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila da strahuje od izbijanja epidemije zaraznih bolesti zbog prljave vode u vrijeme dok ljudi bježe pred sukobima nedaleko od Tripolija. Najmanje 20 ljudi poginulo, 48 ranjeno u napadu bombaša samoubice na zelenoj pijaci u gradu Kveta u Pakistanu. Desetak hiljada Sudanaca nastavilo sa protestima zahtijevajući formiranje civilne vlade dan nakon što je vojska preuzela vlast u Puču. Vrijeme za vikend oblačno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 10 do 18 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U Višegradu je obilježen dan ruskih dobrovoljaca kojim se slave vojnici iz Ruske federacije koji su se na širem području tog grada borili na strani Vojske Republike Srpske tokom rata u Bosni i Hercegovini. Prema podacima vlade RS-a u redovima Vojske Republike Srpske ratovalo je oko 700 ruskih državljana, a 37 je poginulo. Iz Višegrada se javlja Alen Bajramović.
Ruske i srpske zastave, vjerski obredi obilježili su i centralnu manifestaciju na vojničkom groblju Megdan. Vijenci su položeni ispred spomenika sa imenima 37 ruskih državljana poginulih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Njih 7 poginulo je upravo na području Višegrada. Načelnik općine Mladen Đurević.
Želio bih da se zahvalim svima koji su u ovako velikom broju prisustvovali današnjem obilježavanju, što pokazuje da imamo svijest razvijenu prema ovom datumu i na nama mladima je da njegujemo i obilježavamo ove značajne datume za srpski narod.
Obilježavanju dana ruskih dobrovoljaca prisustvovalo je međutim tek 100 građana Višegrada, ali i delegacije iz Republike Srpske, Srbije, sa Kosova, nekoliko ruskih dobrovoljaca i članova motokluba Noćni Vukovi, čiji je počasni član predsjednik Rusije Vladimir Putin. Među okupljenima je bio i penzionirani general Vojske Republike Srpske Milan Torbica.
Braća po krvi i vjeri prešli su hiljade i hiljade kilometara došli da brane naš narod.
Kontroverzni Viktor Vladimirović za Platin bio je komandant prvog dobrovoljačkog odreda Vojske Republike Srpske. Kaže da je odred formiran u Rusiji i da je u Višegrad stigao na novu godinu 1993.
Eto kazaki Dona, Moskvi i Saratova.
To su kazaci Dona, Moskve i Saratova.
Ну, побудило участие в добровольце.
Мотив je bio ništa drugo kako za mene, tako i za moju braću kozaka koji smo došli pomoći bratskoj Srbiji.
Dan ruskih dobrovoljaca obilježava se 12. aprila kada su u borbama sa jedinicama armije Bosne i Hercegovine 1993. godine na brdu Zaglavak poginula trojica ruskih državljana, a više njih je ranjeno. Za radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
A povodom obilježavanja Dana ruskih dobrovoljaca u Višegradu reagovala su i udruženja koje okupljaju žrtve zločina u tom gradu. Podsjetimo, prema dokumentima Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, u zločinima koji su se desili u Višegradu i okolini ubijeno je oko 3000 Bošnjaka, uključujući oko 600 žena i 119 djece. Slušamo Draganu Erjevec.
Predsjednik Skupštine opštine Višegrad Bilal Memišević kaže da povratnici ovakva obilježavanja doživljavaju kao provokaciju, te da je nedopustivo da se više od 20 godina nakon rata svake godine ovakve stvari dozvoljavaju.
Kada imamo priliku ili situaciju kao što je danas, da na bosanskoj zemlji se polaže cvijeće za neke strane i ine vojnike koji su učestvovali u zločinu nad civilima Višegrada, je stvar koju treba u svakom slučaju i na svaki mogući način osuditi.
Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Jasmin Mešković smatra da ovakva obilježavanja ne doprinose boljem životu bilo kojeg naroda u Bosni i Hercegovini, te da je vrijeme da se osim osude ovakve stvari zakonski zabrane.
Zar Bosna i Hercegovina nije imala mogućnosti i snage da jednostavno izbori se zakonom da to se zabrani, takav vid ispoljavanja sile, okupljanja jedinica, struktura, pogotovo iz drugih država koje su nažalost i tekako učinili veliki zločin i genocid na prostoru Bosne i Hercegovine. Nešto što nije dobro.
Prema presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Višegrad je bio podvrgnut jednoj od najopsežnijih i najnemilosrdnijih kampanja etničkog čišćenja tokom rata u Bosni i Hercegovini, a u zločinima koji su se desili u Višegradu i okolini ubijeno je oko 3000 Bošnjaka, uključujući oko 600 žena i više od 100 djece. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
U Srebrenici je danas obilježena 26. godišnjica zločina nad bošnjačkim civilima. Na današnji dan 1993. 4 granate ispaljene sa položaja srpske vojske na mjestu su ubile 74 i ranile više od 100 civila Bošnjaka koji su bili na igralištima ispred osnovne i srednje škole. Za ovaj zločin još niko nije odgovarao, informiše Sadik Salimović.
Tog dana organizovan je fudbalski turnir i okupio je veliki broj Srebreničana. U jednom momentu na terenu i tribinama eksplodiralo je nekoliko granata. Tu je poginula kćerka Fikreta Ibrahimovića koja je imala 17 godina.
To je bio pokolj, tragedija. Ja sam izgubio još dva sina padom Srebrenice. Jedan je nađen u Torničkoj kamenci, jedan je nađen gore negdje u Lipnju. Samo 5 kosti.
Od 100 ranjenih u narednih nekoliko dana preminula je još 31 osoba. Među žrtvama je bio i otac Medihe Smajić.
Pa moj otac se zvao Mehmed Alija, čovjek od 40 godina, ali je i veliki broj ubijenih bilo djece.
Hasan Hasanović je imao sreću da preživi, iako je jedna granata pala na 4 metra od njega. Tada je imao 16 godina.
4 metra ispred meni eksplozija ta eksplodirala. Ja nisam par minuta znao za sebe, onda se probudio i vidim da ispred mene ti dječaci koji su igrali nogomet su svi mrtvi. Okrećem glavu oko, odnosno iza, vidim da dječaci oko mene i moji ti drugovi nemaju ni glava, ni ruku, ni nogu. Mali je broj preživio na ovom igralištu. Ja još nekoliko.
Na ogradu sportskog terena majke i članovi porodica žrtava položili su 105 ruža u znak sjećanja na isto toliki broj žrtava. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Za pomoć optuženima za ratne zločine vlast na različitim nivoima u Bosni i Hercegovini do sada iz budžeta izdvojila milionske iznose. Tako je vlada kantona Sarajevo u ovoj godini iz budžeta izdvojila 700.000 maraka za pomoć bivšim pripadnicima armije BiH i policije koji su optuženi za ratne zločine. To je za 400.000 maraka više u odnosu na izdvajanja za ovu namjenu u prošloj godini. Analitičari kažu da time vlast stoji za onih koji su optuženi, što je neprihvatljivo. Marija Arnautović.
Ministarstvo za boračka pitanja kantona Sarajevo u budžetu za ovu godinu izdvojilo je ukupno 450.000 konvertibilnih maraka za pomoć pri plaćanju advokata koji zastupaju optuženike i 250.000 maraka za finansiranje nevladinih organizacija koje rade projekte pravne pomoći za optužene pripadnike Armije Bosne i Hercegovine i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, kaže sekretar ovog ministarstva Belma Adilović.
Planirano obezbeđeno je ukupno 700.000 KM-ova za potrebe pružanja pravne pomoći i druge materijalne pomoći u korist branilaca Bosne i Hercegovine koji su sumnjičeni ili optuženi u predmetu ratnih zločina, ali do pravosnažnosti presude.
Direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva Mirsa Tokača smatra da je neprihvatljivo izdvajanje novca poreskih obveznika za odbranu ljudi koji su osumnjičeni da su počinili neki ratni zločin.
Smatram da stati iza onih koji su na bilo koji način osumnjičeni, optuženi, protiv kojih se vodi proces je potpuno neprihvatljivo. Oni nisu smjeli to da urade, nažalost, izgleda da je za njih mnogo važnija glasačka mašina od principa.
Podsjetimo, Vlada Republike Srpske je tokom postupka protiv Radovana Karadžića i Ratka Mladića izdvajala po 10.000 maraka godišnje za njihove odbrane, a uz to su dodjeljivane i jednokratne pomoći svim optuženicima u različitim iznosima. Niko ne zna precizan iznos novca koji je iz svih budžeta u Bosni i Hercegovini izdvojen za ove namjene, no Denis Đidić iz Balkanske istraživačke mreže, koja godinama prati suđenja za ratne zločine i proces tranzicione pravde, kaže da je riječ o milionskim iznosima.
Samo ako uzmemo podatke iz kantona Sarajevo, mi imamo situaciju da je od 2017. do danas je potrošeno preko 1,7 milijuna. Također imamo podatak da je minimalni izdvajanja za samo predmete Radovana Karadžića i Ratka Mladića od strane vlasti Republike Srpske se približava milionskom iznosu. Dakle, to je minimalni podatak.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Pored vlastitih stanova, podstanari.
Mi koji smo to uplatili davne 2002. godine očekujemo da se nađe jednom izlaz, da se završi, da i mi riješimo svoju agoniju. Uglavnom smo mi većina nas i u ovoj zgradi podstanari.
Pusti, veseli brijeg.
Evo, ovo je zaključano, vidite. Preto nas je stavio. Evo, on živi u Italiji, ovaj ovdje.
Srebrenički parfemi.
Parfem birate na osnovu svoje ličnosti, tako da svaka osoba, veoma je teško naći nutu određenu koja vam odgovara, ali kada je nađete, ona je ona ta prava i nećete se razno reći.
Šta je život bez ljubavi?
Nagovarali su me, haj tamo, ideš, moraš ići preko Priboja, tamo, vamo, ali nisam htjela ostaviti njega nikako.
Da nije bilo jedan pogledo malj.
slobodnaevropa.org
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Iz Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske najavljuju da će u toku dana podniti krivičnu prijavu protiv direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja BiH Envera Halilovića, koji je odbio da akredituje javne univerzitete u Banja Luci i Istočnom Sarajevu.
Krivična prijava se podnosi za zloupotrebu položaja ovlaštenja i u jednom dijelu također za krivotvorenje službene isprave prema članu krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine.
U Bihaću obilježen Međunarodni dan djece ulice.
Ja se zove Malan, kad imam 6 godina i dolazim u dnevni centar. Upoznao sam nove prijatelje, igrali su se sa mnom i bilo mi je super.
Prije najavljenih sadržaja slijedi priča iz svijeta. Hiljade sudanskih demonstranata kampovalo ispred Ministarstva odbrane u Kartumu kako bi se založili za civilnu vladu, prkoseći policijskom satu i pozivajući na masovne molitve nakon što je vojska srušila Omara al-Bashira nakon 30 godina autokratske vladavine, pripremila Mirjana Rakela.
Strahuje se od sukoba demonstranata i vojske. Kako BBC javlja, realna je opasnost i od toga da dio snaga sigurnosti i milicije okrenu oružje jedni prema drugima. Ministar obrane Avad Mohamed Ahmed ibn Auf, koji je vodio puč, izjavio je da će izbori biti održani za 2 godine i da će u prijelaznoj vladi biti civila. Svjetske sile, uključujući Sjedinjene Države i Britaniju, izjavile su da podupiru mirnu i demokratsku tranziciju. Ibn Auf se nalazi na američkoj crnoj listi zbog uloge tokom sukoba u Darfuru, što znači da je sva njegova imovina u Sjedinjenim Državama zamrznuta i Amerikancima je zabranjeno poslovati s njim. Glavni organizator protesta, Sudansko udruženje profesionalaca, ranije je upozorilo da tranzicijska vlast ne smije uključivati ni jednu osobu koja je bila dio tiranskog režima. Iako je vojska najavila da vladu predaju civilima, Oni zadržavaju Ministarstvo obrane i unutrašnjih poslova, pa se strahuje da generali uopće i nemaju namjeru prepustiti vlast na izborima. Demonstracije protiv Bašira počele su u decembru prošle godine, a izazvalo ih je poskupljenje životnih namirnica.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu pokrenuo je proceduru po tužbi bivšeg potpredsjednika Federacije BiH Svetozara Pudarića protiv Bosne i Hercegovine. Tužba se odnosi na njegovo pravo da kao Srbin bude biran na poziciju člana predsjedništva BiH jer živi na području Federacije. Ovo je još jedan u nizu postupaka protiv Bosne i Hercegovine nakon slučajeva Sejdić i Finci, Pilav i Zornić, po kojima je zemlja diskriminatorskim odredbama u svom ustavu onemogućila osnovna prava da biraju i budu birani. Tema Dženane Halimović.
Postupak je počeo, Pudarić za Radio Slobodna Evropa kaže da će za razliku od ranijih slučajeva poput Sejdić i Finci ovaj put Strasbur da se bavi širim kontekstom, jer je Ustavni sud Bosne i Hercegovine ranije Pudarićevu žalbu odbacio kao nedopuštenu.
Ne samo onih odredaba ustava i zakona koji se tiču izbora članova predsjedništva, već i odnosa Ustavnog suda BiH prema tom pitanju. To ranije nije bilo moguće, jer nakon gospodina Pilava, a prije bilo kakve odluke koje je sud u Strasburu donio, Ustavni sud nije razmatrao uopšte niti jednu drugu apelaciju, jer su apelanti išli direktno u Strasbur.
Izostanak međunarodnog pritiska i preslaganje prioriteta domaćim vlastima dalo je mogućnost da ignorišu ove presude, što im i odgovara, kaže analitičar Adnan Huskić.
Sina u Bosni i Hercegovini odgovara održavanje stanja ovog tipa, prvenstveno ključnim političkim elitama, jer se na ovaj način u stvari potkopava troetnička vladavina prvenstveno na kojoj oni sada svi kapitaliziraju, pa čak i oni koji se nominalno busaju u grud da su veliki zaštitnici Bosni i Hercegovine. Ne odgovara im i s druge strane što to podrazumijeva uspostavu države kao države u kojoj funkcionira pravo. Jel?
A u kojoj mjeri vladavina prava i zaštita građana u Bosni i Hercegovini funkcioniše, govori podaci Kancelarije agenta Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava. Na kraju prošle godine pred ovim sudom bilo je 848 aplikacija protiv Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nakon što je direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja BiH Enver Halilović odbio da akredituje javne univerzitete u Banja Luci i Istočnom Sarajevu, ovo pitanje će se naći pred sudom BiH. Svi dosadašnji pokušaji da se ovo riješi kroz zakonom utvrđene procedure ostali su bezuspješni, a Halilović odbija obrazložiti zašto ne želi dati svoj potpis na akreditaciju univerziteta. Slušamo Erdoana Katanu.
Direktorica Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske Biljana Vojvodić potvrdila je za naš radio da će u toku dana biti podnesena krivična prijava protiv direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja Envera Halilovića, jer nije dozvolio upis javnih univerziteta iz ovog BiH entiteta u registar visokoškolskih ustanova Bosne i Hercegovine.
Krivična prijava se podnosi za zloupotrebu položaja ovlašćenja i u jednom dijelu također za krivotvorenje službene isprave prema članu krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine. Zbog toga što je izdao ova rješenja o odbijanju upisa u registar akreditovanih visokoškolskih ustanova suprotno statutu agencije, suprotno aktivnom zakonu.
Najavili su i da će osim podnošenja krivične prijave protiv Halilovića pokrenuti i proceduru za njegovom smjenom te zatražiti povlačenje rektora iz Republike Srpske iz rada rektorske konferencije Bosne i Hercegovine. Rektor Banjalučkog univerziteta Radoslav Gajanin.
Ne želi to da učini i mi jednostavno nemamo drugi izbor nego da potražimo zakonsku zaštitu.
Zbog čega Halilović odbija da akredituje javne univerzitete u entitetu Republike Srpskoj nije jasno, a kontakt s medijima izbjegava. Ni njegovom zamjeniku Slobodanu Staniću nisu poznati razlozi odbijanja akreditacija.
Potpuno su isti izvještaj petočlane komisije i tročlane komisije za sva tri univerziteta. Ja sam sva tri riješio pozitivno, da bi on na volšeban nadračun izdao rješenja o stavljanju moje preporuke van snage, već je sam pod isti broj protokola provukao negativno rješenje za Banja Luku i Istočno Sarajevo, a pozitivno rješenje za Zenicu.
Rok koji je dala delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini za početak procesa akreditacije istekao je 31. 1. marta. Ovaj proces je bitan zbog prepoznavanja domaćih diploma u međunarodnim okvirima, ali i za nastavak pomoći Evropske unije visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Ni pokušaj delegacije Evropske unije u BiH da se ovo riješi kroz razgovor 10. aprila u Sarajevu nije dao rezultata. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske demantovali su da je u skupštinsku proceduru upućen sporni nacrt zakona o izmjenama zakona o javnom okupljanju, kao i da su spremni na dijalog u vezi sa nacrtom zakona o izmjenama zakona o javnom redu i miru. Povodom ovih zakona oglasile su se i ambasade SAD-a, Njemačke i Velike Britanije, kao i Kancelarija visokog predstavnika. Slušamo Gojka Veselinovića.
MUP Republike Srpske nije uputio u skupštinsku proceduru nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnom okupljanju, jer se Vlada Republike Srpske o njemu nije izjasnila, oglasili su se iz entitetskog MUP-a nakon brojnih primjedbi na pojedine odredbe ovog zakona, koji određenim licima zabranjuje prisustvo i organizaciju javnih skupova. Iz MUP-a su također saopštili da su spremni na dijalog u vezi sa nacrtom zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnom redu i miru, koji između ostalog predviđa oštre kazne zbog snimanja i fotografisanja službenih lica tokom vršenja dužnosti, što je izazvalo brojne polemike u javnosti, a posebno kod predstavnika medija. Tako novinar Milan Kovač kaže da taj zakon posebno ograničava rad novinara, iako iz MUP-a uporno tvrde da to nije slučaj.
Obrazloženja koja smo dobili iz MUP-a Republike Srpske da novinarima neće biti uskraćeno da fotografišu i snimaju, međutim u zakonu nigdje nema stavka da su novinari na terenu kao i snimatelji i fotoreporteri izuzeti od tog.
Povodom spornih zakona zajedničkim saopštenjem oglasile su se i ambasade SAD-a, Savezne Republike Njemačke, Velike Britanije te Kancelarije visokog predstavnika u BiH, u kojem su istakli da su sloboda izražavanja, mirno okupljanje i sloboda medija temeljni elementi zdrave i funkcionalne demokratije. U saopštenju se također navodi da snažno podržavaju delegaciju EU koja je izrazila zabrinutost zbog nacrta amandmana na zakon o javnom redu i miru.
Bez izmjena koje bi ih uskladile s međunarodnim standardima i najboljim primjerima iz prakse, oba zakona mogu se iskoristiti za neprimjereno ograničavanje osnovnih sloboda. Nacrti ovih zakona nepotrebno ograničavaju javna okupljanja i mogućnost medija da izvještavaju o važnim događajima i predviđaju izuzetno visoke kazne u slučaju nepoštivanja istih.
Povodom spornih zakona ranije se oglasila i misija OEBS-a iz koje smatraju da su pojedine odredbe zakona o javnom redu i miru u suprotnosti s međunarodnim standardima slobode medija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. U Bosni i Hercegovini raste trend zloupotrebe takozvanih novih droga, čiji hemijski sastav u većini slučajeva nije ni poznat, upozoravaju stručnjaci, navodeći kako je u BiH sve prisutniji trend konzumiranja nargile. Mirsad Behram ima detalje.
Pored ilegalnih droga opijata, u Bosni i Hercegovini prisutan je trend zloupotrebe raznih takozvanih novih droga, čiji je ponekad nepoznati hemijski sastav. Eksperti ističu kako je dobna granica konzumenata opijata sve niža. Direktor Centra za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti iz Mostara, koji ima oko 140 pacijenata dnevno na terapiji, Siniša Skočibušić naglašava.
To je jedan od velikih problema, s obzirom da maloljetnici sve češće sudjeluju i eksperimentiraju s drogama, ispočetka pod navodnicima lakšim, a kasnije i sintetičkim drogama, a kasnije sa drogama koje zapravo imaju ozbiljne reperkusije.
Mladi su najranjivija kategorija i kada se radi o nargili, čiji je sastojak tamni duhan, a koji je, tvrdi direktorica Zavoda za bolesti i ovisnosti kantona Sarajevo, neuropsihijatar Nermana Mehić Basara, 20 puta jači od običnog i donosi teške posljedice po zdravlje. Mehić Basara naglašava kako nargilu konačno treba urediti zakonom, uključujući i odredbe da se ne može nuditi maloljetnicima.
Da se mora inspekcijski nadzor nad nargilhanama bolji napraviti na sadržaj nargile, jer se ona može zloupotrebljavati. Nerijetko se dodaju razne druge ilegalne supstance tipa psihostimulanasa ili neki drugi supstanci čak nepoznati, koji onda daju udruženi efekat mnogo teži.
Stručnjaci upozoravaju kako je sve prisutnija takozvana nehemijska ovisnost, koju olakšavaju moderne tehnologije, odnosno internet i pametni telefoni. Neuropsihijatar iz Tuzle, Mevludin Hasanović.
Tako da je internet, klađenje, internet kockanje postalo veliki problem. Imamo 5 5000 patoloških kockara, a dakle to su pare koje se ubace u proces, one imaju dodatnu vrijednost, one osiromašavaju jednu veliku grupu ljudi, a mala grupa ljudi dobije nešto kao sol. Međutim, radi se o posljedicama koje su depresija, anksioznost, imamo znači rastu familija, veliki dugovi, tako je.
Eksperti kažu kako BiH još nema preventivne mehanizme, a i prilikom liječenja ovisnosti nailazi se na otpor sredine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Bihaću je obilježen Međunarodni dan djece ulice. Cilj je podizanje svijesti i skretanje pažnje javnosti na problem djece koje odrastaju bez odgovarajuće brige, uskraćena za osnovna ljudska prava. Javlja Dženita Duraković.
Hladno vrijeme i kiša nisu uspjeli pokvariti dobro raspoloženje najmlađih polaznika dnevnog centra i njihovih domaćina, ali i novih prijatelja, učenika osnovne škole Gata i Liđa. Uz Međunarodni dan djece ulice družili su se i zabavljali uz takmičenje u nesvakidašnjim sportskim disciplinama.
Zove Malan, kad imam 6 godina i dolazim u dnevni centar, upoznao sam nove prijatelje, igrali su se sa mnom i bilo mi je super.
Ja se zovem Lamija Vikić, imam 8 godina. Danas smo dobili nove goste, sretna sam što smo se igrali, družili. Nadam se da ćemo se ponovo vidjeti.
A ovo je tek jedna od aktivnosti koju provodi nevladina organizacija Žene sa UNE u saradnji sa osnovnom školom Gata i Liđa. Merima Rekanović, direktorica osnovne škole Gata i Liđa.
Sretni smo što su i danas došli ovdje, da se upoznaju s našom djecom, da se druže i da im i na neki način i mi pridonesemo i uljepšamo dan zajedno s dnevnim centrom.
Svako dijete zaslužuje sretno djetinjstvo i sigurno okruženje i ulica niti jednom djetetu ne smije biti dom, kažu u udruženju Žene sa UNE, koje su upravo s tim motivom 2012. godine otvorile dnevni centar, a koji od 2016. godine egzistira uz podršku organizacije Save the Children, ali i nadležnih gradskih i kantonalnih institucija. Jasmina Hodžić, voditeljica dnevnog centra.
Susretali smo se sa djecom koja su živjela i radila na ulici. Trenutno znači nemamo takve djece. Uspjeli smo znači negdje oko 10 djece uključiti u redovan obrazovni sistem.
U dnevnom centru svakodnevno boravi do 50 mališana različite dobi i socijalnog statusa. Sa njima radi profesionalno osoblje. Posebna pažnja posvećena je omogućavanju pristupa zvaničnom obrazovnom sistemu, pa djecu predškolske dobi pripremaju za polazak u školu, a onim nešto starijim školarcima pomažu u savladavanju svakodnevnih školskih obaveza. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U Bečanskom naselju Broduša otvoren je novo izgrađeni romski dom, prvi ovakve vrste u BiH. U domu svoje mjesto će naći različita udruženja Roma te djeca predškolskog i školskog uzrasta, zabilježio Zoran Vatkić.
Predsjednik Brčanskog udruženja Romi na djelu Čazim Salihović kaže da novo otvoreni dom ima izuzetno veliki značaj za brčanske Rome. Osim različitih sadržaja koji će se tu organizirati, izuzetno je važan za najmlađu populaciju.
Tu će biti znači obdanište predškolskog i školskog uzrasta, znači mogu da se obrate, mogu da dođu, dovedu djecu, roditelji, svi da upišu, da se priključu ovdje za nama, mogu da surađujemo tu djecu, da vaspitamo, da ih obrazujemo, tu ovdje da imamo znači da ta djeca ne budu baš zaostala, ne trebaju ništa plaćati, zato što idemo da tu djecu znači mi školujemo, obrazujemo, da ih izvedemo na pravi put.
Na području Brčko distrikta živi jedna od najbrojnijih romskih zajednica u Bosni i Hercegovini.
Brčko distrikt broji znači ukupno 2.500 Roma. S time da sada nismo u mogućnosti svi da smo tu, jer ima dosta koji smo otišli trbuhom za kruhom, to jeste u dijaspori, da bi se ljudi malo snalazili, da nemamo dovoljno zapošljavanja. S time da smo malo i zaostali, što se tiče, opet da ne kritikujem, ali zaostali smo malo sa izgradnjom.
Romi imaju podršku i od Brčanske sekcije Međunarodnog policijskog udruženja IPA. Predsjednik sekcije Milan Nikolić.
Ove godine smo odlučili da im doniramo jedan računar za potrebe njihovog udruženja. Također pripremili smo si mališanima koji budu tu bojanke i bojice. Bojanke su edukativnog karaktera i djeca će moći da uče vezano za saobraćaj.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
A u Tuzli je otvoren festival savremene žene koji je okupio više od 120 uspješnih žena iz diplomatije, preduzetništva, nauke, inženjerstva i kulture, pratila Maja Nikolić.
Cilj festivala savremene žene je okupiti najuspješnije žene koje će prenijeti svoja životna iskustva,
kako su svoje ideje pretvorile u uspješne projekte. Edina Selesković, organizatorica festivala.
Žene zaista imaju neke fenomenalne uspješne priče, a da sa tim pričama zaslužuju ravnopravno mjesto u društvu. Ove godine ćemo govoriti i o genetici i o novim tehnologijama, govorit ćemo i o modi, govorit ćemo i o fake news.
Tijekom festivala Suvremene žene bit će aktivan i sajam ženskog stvaralaštva, a epicentar svih događanja je konferencijski dio na kojem žene govore o svojim realiziranim idejama i projektima. Festival prate predstave, koncerti, izložbe, odnosno sadržaji koji mogu privući sve građane Tuzle. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan vikend žele vam producent Enes Hrničić i urednice voditeljice emisije Dženana Karabilović.